Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage ind i de dage, som I har sammen her. Nu sagde Benny, at jeg skulle fortælle lidt om mig selv. Jeg vil meget kort sige, at jeg kommer, som jeg også kan se. Nej, det kan I ikke engang se. Jeg kommer fra Center for Ungdomsforskning, som er en forskningsenhed ved Aalborg Universitet. Vi er placeret i Sydhavnen i København, så det er der, jeg arbejder. Og på Ungdomsuniversitet, sådan er det med universiteterne i dag, det er jo mærkeligt, men sådan er det. På Center for Ungdomsforskning, der forsker vi i unge og ungdomslivet bredt. Vi forsker i unge uddannelse, unge trivsel, unge demokrati, unge udsathed. Vi forsker i alle mulige forskellige aspekter, sider af unge og ungdomslivet. Og al den forskning, som vi laver på Center for Ungdomsforskning, den kommer fra viden, kan man sige, som vi indhenter i interviews, observationer, spørgeskemaundersøgelser osv. osv. blandt unge. For noget af det, som vi oplever som vores primære opgave, vores raison d'être, grunden til, at vi er sat i verden, det er at vise, hvordan unge oplever, erfarer og fortæller om forskellige emner og problemstillinger, og hvordan det hænger sammen med, hvordan vores samfund og vores kultur ser ud. Man kan også sige, at det, vi oplever som vores opgave, vores raison d'être, er at give de unge via vores forskning en stemme i samfund og kultur. Jeg er ikke ekspert i vejledning, studievejledning osv., og det er heller ikke det, jeg vil tale om i dag, selvom det er derfor, I er samlet her. Mit bidrag det vil være at sige noget om de overordnede rammer, kan man sige, de overordnede vilkår, som unge og ungdomslivet udfolder sig indenfor. Så I skal ligesom tænke mit oplæg som en slags baggrundstæppe, en slags baggrundsinput, som I selv skal oversætte og føre ind til den verden, som I befinder jer i, og jeres arbejde med, at tænker jeg, motivere og fastholde studerende på jeres uddannelser. Mit oplæg det vil være bygget op omkring seks overordnede tendenser, som jeg mener i de her år sætter sig igennem i ungdomslivet, og som udgør fokuspunkter inden for ungdomsforskningen. Og oplægget vil bygge på et bredt udsnit af den forskning, som vi laver på Center for Ungdomsforskning. Men jeg vil også trække forskning ind fra andre ungdomsforskningsmiljøer i Norden og resten af verden. Og så vil jeg gerne lige sige, at jeg vil ikke sige noget nævneværdigt om corona. Personligt så mener jeg, at vi lige nu ved for lidt om corona til at kunne gå rigtig i bredden og rigtig i dybden med den. Men jeg tænker, hvis det er noget, I sidder og spekulerer på, og noget, I gerne vil diskutere med mig, så kan vi jo godt kaste ind i diskussionen efterfølgende. Så kan vi se, hvordan det skubber, måske skubber til nogle af de overordnede tendenser, som jeg vil trække frem i mit oplæg. Hvordan det skubber til det billede, som jeg vil forsøge at male frem. Inden jeg folder mine seks overordnede tendenser ud, så vil jeg lige slå et kort tema an. Et kort tema, som jeg mener relaterer sig til de her seks overordnede tendenser. Og som sandsynligvis også står centralt i det arbejde, I laver rundt omkring. Og det handler om unges trivsel og nogle af de bevægelser, nogle af de forskydninger, som sker i unges trivsel i de her år. Og det er faktisk også et tema, som står centralt i ungdomsforskningen. Og der bliver lavet rigtig mange undersøgelser af ungdomsforskere, men også af andre forskningsområder, der sætter spot på de udfordringer, som præger unges trivsel i dag. Og her er det vigtigt at huske, at de fleste af de undersøgelser, de peger på, at majoriteten af alle danske unge trives og har det godt. Men samtidig så kan vi se, at der ligesom er sådan en bevægelse hen imod nogle mistrivelsesformer, som er i vækst. Og det er de mistrivelsesformer, som står i venstre side af det her, af det her slide, og det er stress og ensomhed og spiseforstyrrelser osv. osv. Så der er et eller andet, der tyder på, at der er noget i den måde, som vi organiserer, rammesætter ungdomslivet på, som er med til at understøtte, som er med til at producere bevægelsen hen imod de her mistrivelsesformer. Omvendt kan vi se, at der er noget i den måde, som vi organiserer, den måde, vi rammesætter ungdomslivet på, som er med til at mindske andre udtryk for mistrivsel. Og det er de mistrivelsesformer, som står i højre side, hvor vi i hvert fald i en årrække har set et fald med nogle konjunkturudsvingninger, vil jeg sige. Og de her bevægelser, kan man sige, de her forskydninger i forhold til unges mistrivsel, de er selvfølgelig affødt en hel masse diskussioner i ungdomsforskningen og i forskningen rundt omkring. Og en af de diskussioner, som det har affødt, handler om, hvordan man egentlig skal forstå risikoadfærd. Hvordan man skal forstå risikoadfærd blandt unge. Er det okay, at jeg går lidt frem og tilbage? Påvirker det lyden på en irriterende måde? Det er okay, okay. Jeg skriger jo også rimelig meget, så det burde ikke gøre nogen forskel. Altså, risikoadfærd er et centralt begreb inden for den del af ungdomsforskningen, som beskæftiger sig med unges trivsel og mistrivsel. Fordi det at have risikoadfærd, det ses som et udtryk for, at der er noget galt i den unges liv, at den unge ikke rigtig trives. Tidligere havde man en ret klar forståelse af, hvad risikoadfærd var. Det var adfærd, der var koblet til kriminalitet, til stoffer, til vold, til usikker sex osv. osv. Altså en form for utilpasset adfærd, hvor unge bryder med samfundets normer. Men fordi stadigvæk flere unge oplever stress, pres, har spiseforstyrrelser osv., så er der forskningsmæssigt rejst spørgsmål om vi på en eller anden måde skal udvide eller ændre vores forståelse af, hvad det vil sige at begå risikoadfærd eller have risikoadfærd. Så det ikke alene kommer til at handle om at bryde med samfundets normer, men måske i lige så høj grad kommer til at handle om at være optaget af, måske for optaget af at leve op til samfundets normer, måske så optaget, at man får det dårligt af det og går ned på det. I hvert fald kan man sige, at de her forskydninger i unges trivsel og mistrivsel, det rejser nogle spørgsmål om, hvad det egentlig er for nogle rammer, hvad det egentlig er for nogle vilkår, vi som samfundet sætter op omkring ungdomslivet i dag. Hvad er det egentlig i den måde, som vi organiserer ungdomslivet på, som sætter sig igennem hos unge, når vi ser de her forskydninger, de her bevægelser i forhold til trivsel og mistrivsel? Nu skal man huske på, at det selvfølgelig er forskel på unge. Sikkert også på de unge, som I møder i jeres arbejde. Køn, klasse, etnicitet, geografi blander sig og skaber variation, skaber spredning i ungdomslivet. Sådan er det stadigvæk, og sådan vil det sandsynligvis blive ved med at være. Og jeg kan desværre ikke fange alle de forskelle her. Sådan er det, når man ligesom zoomer ud, som jeg vil gøre i dag, og forsøger at male med nogle meget brede penselstrøg. Så I skal tænke på de tendenser, jeg fortæller om lige om lidt, som nogen, der ligesom sætter sig igennem i de fleste unges liv, men sætter sig forskelligt igennem, påvirker dem forskelligt, afhængigt af, hvilken familiebaggrund de unge har, hvilket køn de har, hvilket kulturelt tilhørsforhold, osv. osv. Så det må I meget gerne have i baghovedet, når jeg nu folder de her seks tendenser ud. Og de her seks tendenser, de skulle også ligge på nogle lapper papir på jeres bord. Og det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil folde de her tendenser ud en for en ret slavisk. Og når jeg har gjort det, så vil jeg til sidst i mit oplæg, inden vi skal være lidt mere interaktive og tale sammen her i salen, så vil jeg på en eller anden måde forsøge at læse på tværs af de her seks tendenser, som er ret forskellige, læse på tværs. Og så når jeg gør det, så får jeg øje på tre spændingsfelter, som hver især rejser nogle spørgsmål til os som voksne ind i ungdomslivet. Og de her tre spændingsfelter, dem vil jeg gerne have, at vi diskuterer efterfølgende. Men altså, først er det de her seks tendenser, som jeg vil folde ud. Og den første tendens er, som I kan se, at ungdomsfasen udvider sig. Der har ikke altid været en ungdomsfase. I gamle dage der gik man faktisk mere eller mindre direkte fra barn til voksen, når man nåede konfirmationsalderen. Men med udviklingen af industrisamfundet, med udviklingen af det moderne samfund, så fik man behov for, at samfundsborgerne blev bedre kvalificeret, socialiseret, uddannet. Og efterhånden så opstod der sådan en overgangsfase mellem barndom og voksendom. En overgangsfase, det ligesom kilede sig ind mellem de der to hovedfaser, kan man sige. En overgangsfase, hvor man ligesom skulle forberede sig på voksenlivet. Og et godt stykke ind i forrige århundrede, så blev den her overgangsfase set som noget lidt mærkeligt. Et underligt mellemrum. En slags parentes, der hverken var fugl eller fisk, hverken barn eller voksen. Og det har jeg et eksempel på, hvordan man så på den. Det er et citat fra en amerikansk avis fra slutningen af 30'erne, og jeg hentede citatet fra en norsk forsker, der hedder Frønes. Og i den her citat fra 30'erne, Daily Tribune, en amerikansk avis, der lyder det: "We have made of youth a period of waiting, Too old for childhood's play and too young for adult activities. Unwanted in any job, youth is condemned to kill time. Så i mange år, der var der den her forståelse af ungdomstiden som en slags ventestation, hvor man ligesom trådte vande, indtil man kunne få adgang til voksendommen. Og de fleste kunne næsten ikke vente med at blive voksne, for det var først der, livet for alvor begyndte. Og det kan næsten ikke ligge længere væk fra den forståelse af ungdommen, vi har i dag. I dag vil alle være unge. Vi kan næsten ikke blive færdige med barndommen hurtigt nok, før vi træder ind i ungdomsfasen. Og når vi først er derinde, så vil vi ikke ud igen. Så hvor det tidligere var sådan, at ungdomsfasen var en kort overgangsfase mellem barndom og voksendom, så er den nu glidet nedad i alder og opad i alder og tager en større og større bid af livet. Og det her, det er mine skills i forhold til at lave farverige slides. Og det skal jo selvfølgelig illustrere den her bevægelse, hvor ungdomstiden går fra, eller ungdomsfasen går fra at være en kort overgangsfase til at glide ud og tage en større og større bid af livet. Og hvorfor er det her så sket? Jeg vil pege på to forhold. Den første ting, jeg vil pege på, det er, at man kan sige, at vores samfund har udviklet sig i en retning, hvor alt det, man forbinder med at være ung, betragtes som noget stadig mere positivt. Ungdom associeres med frihed, udvikling, dynamik, fleksibilitet, foranderlighed, nye muligheder, alt det, vi i stigende grad betragter som attråværdige og positive egenskaber, enten vi taler om privatliv, arbejdsliv eller fritidsliv. Så man kan sige, at der i vores samfund er sket en opvurdering, en opgradering af de egenskaber, som vi forbinder med det at være ung. Der er ligesom sådan en positiv aura omkring det unge og det ungdommelige. Det unge, det ungdommelige har opnået, hvad man næsten kan kalde en slags kulturel hegemoni, en slags kulturel overherredømme i den forstand, at det er noget, de fleste af os gerne vil være eller forbindes med. Så det er den ene side af det, men det er også kun den ene side. Den anden side, man kan sige, at det på mange måder også er blevet sværere og sværere at få adgang til at indtage en voksenposition i samfundet med alle mulige voksenmarkører. Når man spørger 3. G om, hvornår man bliver voksen, så siger de, at det bliver man, når man er flyttet hjemmefra, når man er færdig med sin uddannelse, når man har stiftet familie, når man har et fast bopæl, et fast job og en egen økonomi. Så på den måde kan man sige, at forestillingen, synet på, hvad det vil sige at være voksen, egentlig er ret traditionel. Problemet er bare, at unge i dag ikke bare lige sådan har adgang til en position som voksen med alle de her voksenmarkører. De har ikke bare adgang til de her markører, til den her voksenpakke. Mange unge tager uddannelser, hvor der ikke umiddelbart er gode jobmuligheder. Og selvom de gør, så betyder globalisering og et stadig mere omskifteligt jobmarked, at mange unge har usikre ansættelsesforhold. Mange unge har projektansættelser osv., osv., som langt fra skaber den sikkerhed, der skal til for, at man kan etablere sig på boligmarkedet, få en bæredygtig økonomi og dermed indtage den her position som voksen. Mange unge venter derfor også med at stifte familie og få børn osv. osv. Så ungdomsfasens udvidelse hænger på den ene side sammen med, kan man sige, en idealisering af ungdommen, en idealisering af ungdoms frihed, udvikling, dynamik, fleksibilitet. Alle vil være unge, og jo længere tid, desto bedre. Men den skyldes på den anden side også, vil jeg mene, nogle strukturelle vilkår, der gør, at det er sværere og sværere at indtage en position i voksen i samfundet, så ungdommen, pine død kan man næsten sige, kommer til at række længere og længere ind i livet. Det var den første tendens. Den anden tendens, den handler ikke om unges mulighed for at blive voksne. Den anden tendens, den handler om, hvordan voksne og unge omgås hinanden på tværs af generationer, hvad hedder det, og er sammen med hinanden, fordi også her, der kan vi se nogle skred, som påvirker ungdomslivet gevaldigt. Og hvad er det så for nogle skred? Der vil jeg vende tilbage til en artikelserie, der var i Politiken for nogle år siden, som kørte i løbet af Roskilde Festivalen. Og den her artikelserie, den handlede om en 50-årig far, der var med sin datter på festival. Og den her, nogen af 50-årige far, som også var journalist på Politikken, han ville selvfølgelig være med til alle de sjove og skøre og vilde ting, som ungdommen morede sig med på festivalen. Og det skrev han så den her artikel om. Blandt andet var der artikelserie om, at blandt andet var der en artikel, der handlede om, at han deltog i det her nøgenløb på Roskilde, som mange af os kender. Så ja, han løb altså rundt på Roskilde uden tøj på, sammen med alle de unge, hvilket hans datter selvfølgelig synes var enormt pinligt. Men det, jeg vil sige med det her eksempel, det er, at det faktisk kan ses som et udtryk for nogle forandringer i relationerne mellem unge og voksne, og unge og deres forældre. Og det er der en svensk kultursociolog, som har sat nogle, synes jeg, meget brugbare ord på til at forklare. Han hedder Mats Trondman, og Mats Trondman, han taler om, at relationsgrammatikken mellem unge har forandret sig. Og med relationsgrammatikken, der mener han de regler og koder, der ligesom regulerer forholdet mellem generationerne, og som bestemmer, hvilke positioner man indtager i forhold til hinanden, og hvordan man er sammen med hinanden. Og de her regler og koder, det er jo grammatik, så de ligger mere eller mindre implicit i vores måde at være sammen med hinanden på. Man tænker ikke over det, eller dem, men de er afgørende for, hvordan vi orienterer os mod hinanden, og hvordan vi er sammen med hinanden på tværs af generationer. Og Mads Rønman, han siger, at tidligere har den grammatik, der ligesom har reguleret forholdet mellem generationerne, han siger, at den tidligere har været reguleret af, den relationsgrammatik tidligere har været reguleret af tre principper, som nu er ved at forandres, og det er det, der vi ser her. Og det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil gå igennem de her tre principper, og hvordan de i de her år forandrer sig. Så vi på en eller anden måde kan snakke lidt om, hvad der er på spil, eller jeg kan snakke lidt om, hvad der er på spil. Altså det første princip, eller den første logik, som Mads Trondman kalder det, som er under forandring, som er ved at skride i de her år, det er princippet afstand. Hvad hedder det? Ifølge Mads Trondman, så var det tidligere sådan, at børn og unge og deres forældre eller voksne befandt sig på behørig afstand af hinanden. Børn og unge var ude med deres kammerater, mens forældrene var derhjemme og lavede noget uden børnene. Unge og deres forældre befandt sig på, siger han, på forskellige arenaer, og man delte ikke alt med hinanden. Unge havde deres hemmeligheder, og voksne havde deres hemmeligheder. Men den her afstand, siger han, den her afstand er i de her år ved at forvitre. Man tager for eksempel på Roskilde med hinanden, og hvis man ikke tager med sine børn på Roskilde, så er man i hvert fald dybt interesseret i at høre, hvordan det var, altså sådan virkelig var, når de kommer hjem. Forældre vil gerne være tæt på børn, og de bliver frustreret, når deres unge børn ikke vil dele deres hemmeligheder med dem, hvilket de i stigende grad også socialiseres, opdrages til at gøre. Så der er en tilbøjelighed til, at man som voksen, man som forældre, arbejder på at afvikle afstanden og forsøger at skabe nærhed til børn og unge. Det er den ene logik, som Mads Trondman mener er under forandring. Den anden logik, han mener er under forandring, det er hierarkiet mellem unge og voksne. Tidligere var det sådan, at voksne tydeligt var overordnet unge. Det var ligesom os voksne, der var de vidende og kloge. Unge, de skulle lære at lytte af os og det, vi sagde. Og i dag tænker vi det faktisk lidt anderledes. Vi tænker ikke altid os selv som de vidende og kloge. Og nogle gange, og det skyldes blandt andet, det skyldes mange ting, men blandt andet man ser det blandt andet i forhold til den teknologiske udvikling, men ikke kun der, så er det faktisk sådan, at unge ved mere end os, og så er det naturligt, at vi lytter og indretter os efter dem. Så vi er gået fra en, hvad kan man sige, hierarkisk til en mere ligelig relation mellem unge og voksne. Og det binder an til den sidste logik, som Mads Rundmann mener har forandret sig. Tidligere var det sådan, siger han, at unge i samværet med voksne var en form for objekter, kan man næsten sige. Det var de vidende, eller vi vidende, og kloge voksne, der ligesom var de handlende subjekter, mens de unge på mange måder var en form for objekter for den her handling. De skulle spørge deres forældre eller deres skolelærer om lov, inden de gjorde noget, og deres selvstændige valg var i vid udstrækning begrænset. Nu deltager børn og unge aktivt i de valg og dispositioner, som finder sted i hjemmene, på uddannelserne osv. Så de er gået fra at være objekter til i højere grad at blive aktive, handlende og også i nogen grad besluttende subjekter. Samlet set, så kan man sige, at de her skred i de her tre principper, det her skred i relationsgrammatikken, det er et udtryk for en demokratiserende tendens. En demokratiserende tendens, som udfordrer autoritære og ufrie relationer mellem unge og voksne. Unge er i højere grad blevet sat fri til at være aktør i eget liv. Så de her forskydninger, kan man sige, i relationsgrammatikken, er et udtryk for noget, de fleste af os vel i bund og grund betragter som noget positivt. Men det har også nogle konsekvenser. Det mærker man rundt omkring i hjemmene, på uddannelserne, ja, alle steder, hvor unge og voksne er sammen. For når unge og voksne i stigende grad indgår i en tæt, ligelig relation, hvor der ikke er nogen automatisk fordeling af roller og positioner, så er der heller ikke nogen, der automatisk har autoritet, nogen, der automatisk har beslutningsret. Og det betyder også, at det mange steder for voksne kan være svært at vinde relationen og få lydhørhed, når der er truffet beslutninger, der skal gøres ting i hjemmet, i skolen og foreningen. Så det på mange måder, kan man sige, blevet sværere og mere udfordrende at være den voksne i relationen. Og at der er debat om voksenrollen og forældrerollen, det er hele den her diskussion, vi har haft om curlingforældre og rundkredspædagogik, og hvad vil jeg et udtryk for? Det er simpelthen, vi er ved at træde ind i et nyt sted, og vi skal simpelthen finde ud af, hvordan er det så, vi er voksne. Og det diskuterer vi. Men der sker ikke bare noget for os voksne, der sker også noget med de unge. Hvad hedder det? For med mindre klarhed, færre rettesnore, der gider voksne, desto videre og mere uklar bliver rammerne om tilværelsen også, hvilket skaber en oplevelse af, at tilværelsen er et spørgsmål om, hvordan du rammesætter dit liv, og hvad du gør for at få styr på livet. Og der er vi fremme ved den tredje tendens. Og det er sådan set en tendens, der, kan man sige, består af to forskellige processer, som i de her år i stigende grad ligesom filtres ind i hinanden, vokser sammen med hinanden. Altså på den ene side, som jeg har skrevet, en individualiseringsproces, som vi jo har snakket mange om i mange år, og som går ud på, at man i stigende grad oplever at skulle være herre over sit eget liv, at man er herre over sin egen skæbne. Man oplever ikke længere, at man kan følge et spor, der er udstukket på forhånd. Man bliver ikke bærer, fordi ens far er bærer. Man bliver ikke boende i Horsens, fordi ens far, eller fordi man er vokset op der. Man har tværtimod en oplevelse af, at man skal drive tilværelsen frem gennem de valg, man selv træffer. Og det indebærer, at du oplever, at du kan sole dig i din egen succes, hvis du lykkes, hvis du kommer derhen, hvor du gerne vil hen. Men det betyder også, at du alene oplever og bærer ansvaret, hvis du ikke lykkes. Og man kan sige, at unge i dag, som jeg startede med at sige, har selvfølgelig stadig forskellige forudsætninger med sig i livet, både socialt, økonomisk, familiært, kulturelt. Men det er som om, det ligesom er trådt i baggrunden. For rigtig mange, og især blandt unge. I dag opleves unge, eller livet i stigende grad, som et projekt, hvor den enkelte er sin egen projektmager. Paradoxalt nok, for det kunne man egentlig godt tænke, hvis man er sin egen projektmager, og man træffer sin egen valg, så kunne man tænke, så man en kæmpe mangfoldighed i måden, livet bliver levet på. Men det synes vi ikke i ungdomsforskningen, at man på den måde kan se sådan et meget klart billede af. Tværtimod ser vi på flere områder en tendens til, hvad man kan kalde normalitetsbegrebet. Det indsnævres af unges idealer, normer for, hvordan man skal leve sit liv og hvem man skal være, snævres ind. Der er ligesom ikke nogen vej udenfor. Og man skal se godt ud, man skal være veltrænet, man skal helst have den rigtige uddannelse, man skal helst have de rigtige venner, det rigtige arbejde, man skal være populær, man skal have mange ting og gerne de nyeste ting. Og man kan sige, for mange unge så er målfeltet blevet snævert og ligger meget højt. Og i visse ungdomsgrupperinger, er vi begyndt at se tegn på, at det perfekte i nogen grad opleves som det normale. Hvor det tidligere var sådan, kan man sige, at det perfekte lå her, og det normale lå her. Så ser vi i visse ungdomsgrupperinger, at det her i stigende grad, de her to begreber i stigende grad, cirkulerer sammen, altså glider sammen. Og det betyder, at unge, der ikke oplever at være perfekte, også oplever at være unormale. Og da det ligesom er et menneskeligt vilkår ikke at være perfekt, så glider fornemmelsen for at være lidt forkert, ikke helt god nok, lidt ved siden af, ud og rammer flere unge. Og kan man sige, jævnfører den første proces her, da du selv har ansvaret for at skabe dig selv og dit eget liv, så opleves det som din egen skyld. Så vi ser den her fornemmelse for at være forkert, ikke helt god nok, lidt ved siden af. Vi ser den værende koblet til en pinlighed og en skamfuldhed over, at man ikke har gjort nok, at man ligesom er failet med sig selv, at man er failet med sit eget livsprojekt. Og det der med, at der er høje og ret snævre krav til, hvad der opleves som okay, det ser vi også i nogen grad slå igennem i forhold til det sociale liv, og der bevæger jeg mig nu over i den fjerde tendens, og jeg venter lige med at vende slidet, for der er et citat på, som jeg gerne vil have, I venter med at se, til jeg ligesom har lagt op til det på den rigtige måde. For få år siden, så var det sådan, at jeg lavede sammen med min kollega et studie, hvor vi interviewede unge om deres fællesskaber. Jeg vil ikke gå nærmere ind i det. Det her studie, det viser selvfølgelig på alle mulige måder, at fællesskaber og venskaber betyder meget for unge. Men samtidig, og det er det, jeg vil sige noget om nu, så fandt vi ud af, at det faktisk var et meget følsomt emne for de unge, vi interviewede, at tale om. Og flere af dem fortalte, at de faktisk havde været nervøse for interviewet med os. For de fortalte, at der ligesom er sådan en norm ud at gå om, at man helst skal have mange fællesskaber og mange venner. Og de var nervøse for, at interviewet med os det ville vise, at de ikke havde venner nok. Her er det Silje, som fortæller, det er meget op i medierne, at der er så mange ensomme unge, hvor jeg har været sådan, okay, er jeg det? Man har haft det op at vende, for hvis man ikke er ensom, så har man 100 venner. Eller det der med, at du har 5 tætte venner, du ses med. Og det har jeg ikke. Jeg har ikke brug for det, siger hun. Men selvom Silje fortæller her, at hun ikke har brug for at have mange venner, så føler hun sig, fortalte hun under det her interview, faktisk ret presset af de her snævre, ret høje krav, som også findes i forhold til det sociale liv, og så får hende og andre unge til at spekulere på, om de er lidt ved siden af, om de er lidt mærkelige, om de er lidt forkerte, fordi de ikke honorerer det her krav. Nu skal man selvfølgelig passe på med, det er vi voksne meget ofte tilbøjelige til at gøre, selvom vi er der selv på de sociale medier. Vi skal passe på med ikke at gøre de sociale medier til et stort dyr i åbenbaringen. Samtidig tænker jeg, at der ikke er nogen tvivl om, at sociale medier spiller en rolle i udviklingen af de her snævre og ret høje krav, som også findes i forhold til det sociale liv, i den forstand, at de udgør en slags konstant åben vindue ind til andre sociale liv, som på sociale medier performes, fremstilles som evigt spændende, evigt sjovt, evigt interessant. På den måde kan man sige, at sociale medier i nogen grad bibringer til en eller anden form fornemmelse af, at alle andre har det lidt sjovere, end man har det selv. I har sikkert hørt det her begreb, fear of missing out, og det er lige præcis det, jeg forsøger at sige her. Fear of missing out, det handler om sådan en slags mild frygt for at gå glip af alt det spændende og alt det fantastiske, som alle andre unge oplever. Men fear of missing out, det betyder også, at man har en oplevelse, en fornemmelse af, at være det forkerte sted, at hele tiden befinde sig i periferien, og en oplevelse af, at ens eget sociale liv aldrig helt matcher andres sociale liv, og derfor man nødt til konstant at have antennerne ude, bevæge sig, orientere sig nye steder hen, for at komme det rigtige sted hen, hvor det rigtige ungdomsliv det leves. Og da sociale medier jo ikke er åbent ligesom fra kl. 8 til kl. 4, men er i gang 24-7, så bliver det her en form for grundfornemmelse i ungdomslivet, en form for grundtilstand i ungdomslivet samtidig. Samtidig vil jeg gerne understrege, at sociale medier ikke er mere mystiske end som sådan, kan man sige. De fleste studier de viser, at sociale medier forlænger de sociale relationer, som unge i forvejen indgår i deres fysiske hverdagsliv med deres klassekammerater osv. osv. Og de bruger de her medier som en slags kommunikationsværktøj, der er så integreret i deres samvær, at de ikke nævneværdigt skelner imellem, hvad der er digitalt og hvad der er fysisk. Det flettet sammen, og begge dele er vigtigt. Og man kan sige, hvis man har det godt med de unge, som man kender fra ens fysiske hverdagsliv, klassekammerater osv., så understøtter, kan man sige, at sociale medier understøtter unge sociale relationer. Omvendt så peger forskningen i mobning på, at hvis man har det dårligt med sine klassekammerater, så kan sociale medier være med til at forbedre ens situation. Man kan ikke længere gå hjem fra skole og så opleve, at man har et helle derhjemme, der kan dukke beskeder op overalt, på, når som helst. Og de kan mangfoldiggøres i en uendelighed og fylde og fylde og fylde. Så det opleves, som om der ikke rigtig længere er nogen frizoner. Så man kan sige, på samme måde som sociale medier kan understøtte de sociale relationer, de gode sociale relationer blandt unge i klassen, så kan de også understøtte det udenforskab og den marginalisering, som andre unge oplever. Så man er ligesom altid på, man er altid social, eller man er altid synligt udenfor. Det var tendens 4. Nu går vi til den tendens 5. Og der vil jeg også lige vente med at vende slidet af samme årsag som lige før. Jeg vil gerne have, at I venter med at læse det. Og tendens 5 handler om den præstations- og konkurrencekultur, som vi ser sprede sig i uddannelsessystemet. For et par år siden så lavede to af mine kollegaer, Arndt Lov og Nomi Katznelson, en undersøgelse om karakterernes betydning på ungdomsuddannelserne. Og uden at gå i dybt med de her resultater, så kan jeg godt afsløre, at det med karakterer har en stor betydning. Det fylder rigtig meget på ungdomsuddannelserne, og ikke mindst på de gymnasiale uddannelser. Og det ved vi godt fra andre undersøgelser. Vi ved godt, at det generelt er i ungdomslivet et øget fokus på karakterer, på rangordninger, på sammenligninger osv. osv. Og det skaber visse steder et pres for at performe og et frygt for at fejle. Og vi kan også se, at det sandsynligvis sætter sig igennem i en del elevers trivsel. Her er det, og nu kommer citatet, Sofia fra 1. G, der fortæller: "Jeg fik stress, som jeg får medicin imod. Det har hjulpet. Jeg sover bedre om natten, så nu kan jeg bedre nå mine ting. Når jeg skulle sove, så tænkte jeg på lektier. Den kørte i hovedet hele tiden. Jeg faldt først i søvn ved 3-4-tiden, og sådan kunne min uge ligesom køre i ring." Hvis vi skal forstå, hvorfor den her præstations- og konkurrencekultur sætter sig igennem på den måde, som Sofia her hun oplever, at den sætter sig igennem på, så tror jeg, at man er nødt til ligesom at forstå den tænkemåde eller den logik, som det er med til at skabe blandt unge. Og det er en logik, kan man sige, hvor man anskuer verden som en form for konkurrenceforhold, hvor man ligesom inddeles vindere og tabere, og hvor det handler om konstant at holde sig på toppen for at undgå at blive en taber. Det er altså i nogen grad en logik, hvor det er sat på spidsen, hvor man enten er nummer et, altså en vinder, eller også er man ingenting. Så hele det her mellemfelt, det vi i gamle dage betragtede som den middelgode præstationer, som man sagtens kunne være stolt over, hele det felt risikerer tendentielt at blive usynliggjort eller trukket ned i en taberkategori. Og så er der lige pludselig mange af os, mange, også de unge, som risikerer at blive opleve sig selv som tabere. Man kan sige, anskuet fra en positiv synsvinkel, så man sige, at den her tænkemåde, den her logik, burde anspore unge til lige at tage sig ekstra sammen i skole. Det burde anspore dem til lige at yde det mere for at undgå at ryge herned. Og det er nok også tilfældet for nogle unge, inklusive sådan en som Sofia, som I ser her, og men det så har nogle trivselsmæssige konsekvenser for hende. Men det er faktisk ikke tilfældet for alle unge, og det er der en engelsk uddannelsesforsker, der hedder Carolyn Jackson, som har lavet rigtig meget forskning om. Carolyn Jacksons forskning, den handler om, hvad det gør ved unges måde at orientere sig på i uddannelsessystemet og lære på i uddannelsessystemet, når de befinder sig i præstations- og konkurrenceorienterede miljøer. Og det, hun har fundet frem til i sin forskning, det er, at uddannelsesmiljøer, der er præget af præstations- og konkurrencekultur, der er der også i høj grad noget, som hun kalder en performance avoidance til stede, altså en orientering mod at undgå at præstere. Det siger hun det her om: "Students who avoid learning opportunities and are disruptive in class often try to protect themselves in a school system dominated by reports, tests, exams and selections and high levels of anxiety." Det Carolyn Jacksons pointe er, det er, at det ikke altid er sådan, at en præstations- og en konkurrencekultur skubber de studerende i en mere stræbsom retning. Tværtimod siger hun, at den kan også gøre det modsatte. Hun siger for eksempel, at den gruppe af overvejende unge drenge, der lader ballade eller undlader at deltage aktivt i undervisningen, i mange tilfælde i hendes forskning har vist sig at være orienteret mod at ville beskytte sig selv mod det nederlag, som det giver at være lavt præsterende og ikke konkurrencedygtig i en præstations- og konkurrenceorienteret skolekultur. De melder sig ud, fordi de ved, at de alligevel ikke kan blive vindere i en skolekultur, hvor det er netop det at være venner, der tæller. Så på den måde kan man sige, ifølge Carolyn Jackson, at den her præstations- og konkurrencekultur, som vi ser sprede sig, tenderer mod at skubbe de dygtige opad og de mindre dygtige nedad og udad, samtidig med, at det for de dygtige også kan betyde noget for deres trivsel og skabe uro, pres og stress. Det var den femte tendens. Nu vil jeg gå til den sjette og den sidste tendens. Og den handler om noget så abstrakt som forandringer i unges tidsopfattelse. Abstrakt, ja, men jeg vil prøve på at give jer et eksempel. Og jeg tænker, det er nogle tendenser, som også sætter sig igennem i vores andres tidsopfattelse, men man ser måske i særlig grad hos unge. Tænk på, hvordan det er at lave aftaler med unge. Jeg tror, at de fleste har oplevet, at det der med aftaler, det er noget midlertidigt, noget, der kan laves om. Man aftaler måske at mødes kl. 12 på Kongens Nytorv, og man ender med at mødes kl. 15 på Nørreport, fordi man altid lige kan sende en sms eller en besked på Messenger og lave den her aftale om. Og det er der en australsk ungdomsforsker, det hedder Dan Woodman, som har sagt noget om. Han siger, at den her aftalekultur, ikke mindst blandt unge, den skyldes meget grundlæggende i vores samfundsudvikling, nemlig at tidshorisonten er blevet kortere, ikke fordi man er ligeglad med fremtiden, men fordi samfundets forandringstakt, siger han, er øget så meget, at det faktisk kan være svært at forudse fremtiden, og derfor bliver nuet, og det der sker i nuet, det der kommer i fokus, og nuet overruler det, man aftalte i går, eller det, man aftalte i morges, og det siger han det her om. The growing domination of short term, altså kort tid, over long term is not the consequence of people no longer caring about the future as such, but that only the short term horizon of action makes sense. Og jeg synes helt klart, at Dan Woodman her, han har en pointe. Der er ingen tvivl om, at vi i vores samfund på mange måder ser en øget forandringstak på grund af den teknologiske udvikling, på grund af globalisering, på grund af reform jo i politikere, der hele tiden vil være vores systemer om. Og han kan også have ret i, at det i en vis forstand skaber en øget orientering mod nuet og en mere kortsigtet horisont. Men samtidig så synes jeg også, at vi ser en fuldstændig radikal anderledes tendens blandt unge, nemlig en stærk orientering mod at ville planlægge livet helt ned i mindste detaljer og helt ud i yderste led. Man bevæger sig ikke bare ud i fremtiden og ligesom ser, hvad der sker med en undervejs. Man skal helst som ganske ung have lagt en fremtidsplan, og den skal helst føre det rigtige sted hen. Man skal helst allerede nu som helt ung træffe de rigtige valg, og man skal helst være sikker på, at de her valg de kan holde, så man får den rigtige fremtid. Og vi kan i hvert fald se i vores forskning her hos mange unge, det skaber det et pres på de valg, man træffer som helt ung, blandt andet på uddannelsesvalget. Og det er noget af det, vi skal se her hos Stefan, der siger, der er alle de uddannelser. Nu kan du se, at jeg er 22 og skal tage en ny, og det er stadigvæk skidesvært, altså hvad for en vej, du skal gå resten af livet. Det er jo nok der, man skal bestemme det, altså jeg har store problemer med det stadigvæk. Så Stefan her, han oplever uddannelsesvalget som noget, der rækker langt ind i fremtiden. Og han vil gerne træffe det rigtige valg, fordi at han netop oplever, at valgene griber langt ind i fremtiden. Og han vil ønske, at han havde en plan for, hvordan den her fremtid den skulle forme sig. Det har han ikke. Og det presser ham virkelig meget. Og den her orientering mod at gerne have en plan, der rækker langt ind i fremtiden, den ser vi meget stærkt hos mange unge i dag. Og det kan selvfølgelig skyldes, at verden hele tiden forandrer sig så meget, at man er nødt til at have en plan i hovedet for overhovedet ligesom at kunne stå oprejst, for ikke helt at miste orienteringen. Det kan også skyldes, at vi som samfund har meget stort fokus på, at unge skal være målrettede, gå den lige vej igennem systemet, og helst ikke tage for mange svinkeærner, og at det er et stort problem, hvis man er for lang tid om sin uddannelse osv. Så man skal helst sætte sig nogle klare mål, og helst bevæge sig lineært, uden for mange svinkeærner, hen mod de her mål. Så vi ser altså på den ene side en kort tidshorisont, på grund af et uforudsigeligt, kan man sige, hastigt accelererende samfund. Og på den anden side ser man en orientering mod pinedød at ville planlægge fremtiden helt ud i yderste led og helt ud i mindste detalje. Og at de valg, man træffer nu, har en afgørende betydning for, hvordan ens fremtid bliver. Så der er ligesom et udspændthed mellem to forskellige tidsdynamikker. Der er en oplevelse af tiden som noget, der er meget bevægeligt, hele tiden forandrer sig, svært at forudsige, og så en oplevelse af tiden som noget, man helst skal have styr på langt ude i fremtiden, hvilket ser ud til at skabe en form for spænding og pres hos en del unge. Det var så de seks overordnede tendenser, som jeg ville tale frem her i dag for jer, og som jeg mener kan være væsentligt at have i baghovedet, når man skulle diskutere ungdomslivet, som det ser ud i dag, og hvor det er på vej hen. Og man kan sige, at det er jo overordnet, eller i udgangspunktet, nogle meget forskellige tendenser, der ser ud til at pege i mange forskellige retninger. Men jeg har læst på tværs af dem. Jeg har snydt lidt og læst på tværs. Hvad hedder det? Og når man snyder lidt og læser på tværs, hvad hedder det, så er der faktisk nogle problemstillinger, som går igen i de her tendenser. Og i min tværlæsning, der har jeg fået øje på tre dilemmaer eller tre spændingsfelter, som de her tendenser rejser, indsætter de unge i, og som hver især rejser et spørgsmål til os som unge, der arbejder, eller som voksne, der arbejder med unge, og som jeg godt kunne tænke mig at diskutere med jer. Først at I diskuterer med hinanden, og så efterfølgende diskuterer med mig. De her spændingsfelter og de spørgsmål, som jeg gerne vil stille jer, de ligger også på bordet, de ligger på bagsiden af den der lap med tendenserne. Og det første spændingsfelt, det er, at vi på den ene side ser en øget frihed fra gamle autoritetsstrukturer. Jeg har talt om en ny relationsgrammatik, en bevægelse væk fra gammeldags voksenautoriteter, som umiddelbart skaber et friere, mere demokratisk ungdomsliv. På den anden side har jeg også set, at de her den her frihed, den her åbenhed snævres ind af nye idealer om perfektion og en præcisions- og konkurrencekultur, som ser ud til at etablere en ny autoritet over unge og ungdomslivet, og som dermed ser ud til at skabe, hvad man næsten kan kalde, en ny form for ufrihed og bliver en ny form for spændetrøje for de unge. Jeg synes, det er vigtigt i den forbindelse at rejse spørgsmålet om, at diskutere spørgsmålet om, hvordan vi sikrer unges frihed, eller i hvert fald en form for frirum i den her sammenhæng. Det var den første spændingsfelt. Det andet spændingsfelt, det er, at vi på den ene side ser, at verden bliver mere flydende og foranderlig, hvilket blandt andet hænger sammen med det, jeg snakkede om sidst, nemlig det der med, at verdens forandringstakt er øget, men også med, at ungdomsfasen udvider sig, og at det faktisk er uklart, hvordan man kan indtage en position som voksen. På den anden side, så ser vi en vægtning af den enkelte og en øget orientering mod selv at skulle styre, planlægge og kontrollere, hvilket både hænger sammen med en individualisering, som jeg snakker om, men også at der er et samfundspolitisk fokus på, at unge de skal tage kontrol over deres uddannelsesvej, gå den lige vej igennem systemet. Så vi går fra nogle fælles rammesætninger, kan man næsten sige, der ligesom skrider, og til et øget fokus på den enkelte unge til selv at tage kontrol over sit liv og sine livsveje. Og jeg synes, at i den forbindelse kunne være relevant og vigtigt at diskutere, hvordan vi får reetableret fællesskabet som noget, der rent faktisk kan mobiliseres og skabe forandring, ikke bare for en selv, men også for hinanden. Altså hvordan vi får ligesom taget luften ud af, at hele ens liv og hele verden ikke bare hviler på den enkelte skulder, men også drejer sig om, hvordan den enkelte klarer sig. Så det var det andet spørgsmål på baggrund af det andet spændingsfelt. Og det tredje spændingsfelt, jeg peger på, når jeg læser på tværs af de her tendenser, som jeg taler frem, det er, at vi på den ene side ser, at ungdomslivet og unge får mere plads, de er mere synlige. De unge er på mange måder i fokus. Vi vil alle sammen være unge, og de er placeret på mange måder i centrum af vores samfund. Men samtidig ser vi hos de unge selv en følelse af at være forkerte, lidt ved siden af, og gå glip af det fede ungdomsliv, som alle andre unge lever, hvilket blandt andet hænger sammen med et indsnævret normalitetsbegreb, som jeg snakker om, men også at sociale medier betyder, at man har et evigt vindue ind til alle andres perfekt performede ungdomsliv, som man oplever i ens eget ungdomsliv, ikke matcher. Og jeg synes i den forbindelse, det kunne være super interessant, at I diskuterer, hvordan vi kan arbejde for at udvide normalitetsbegrebet og unges rummelighed overfor sig selv og hinanden. Og det, jeg tænker, at vi skal gøre nu, det er, at I sidder jo i nogle, omkring nogle bord, hvilket er super smart. Og jeg tænker, at vi tager noget tid nu, hvor I diskuterer de spørgsmål, jeg har stillet. Og så tænker jeg også, at I i den forbindelse kan jeg snakke om, hvilken rolle vejledningen kan spille i forhold til at bevæge, forrykke nogle af de her spændingsfelter, som unge befinder sig i. Det håber jeg er okay, og jeg ved ikke, hvad klokken er. Hvad tænker I? Skal vi diskutere 20 minutter eller sådan noget? Et kvarter? I får et kvarter, og så vender vi tilbage.
Bartchen.
Så har jeg lige fået besked på, at vi skal til at tale lidt på tværs af bordene. Altså, snakken går livligt. Altså, hvad I snakker om, det kan jeg jo ikke vide, men den går i hvert fald livligt. Og nu skal vi så høre, om I har snakket om noget af det, jeg spurgte jer om. Det er jo vildt interessant. Jeg ved ikke, er der et bord, der ligesom har mod på at fortælle lidt om, hvad I har snakket om i det omfang, det har været relevant i forhold til det, jeg spurgte om. Der går simpelthen folk rundt med mikrofoner, så I kan få mulighed for at tale ind i en mikrofon og fortælle lidt om, hvad jeg snakker om. Jeg vil utrolig gerne høre det. Jeg er sikker på, at alle jeres kolleger herinde i salen også gerne vil høre det. Sagde jeg overhovedet noget? Gav det mening? Var det helt langt ude? Kunne I genkende det? Eller...
Ja, det er æren, vi har svaret på her.
Okay.
I forhold til at give dem større frirum og pauser fra perfektionsidealer, så snakkede vi først om, at vi skal tørre at være den voksne, ja, som vejleder. Altså faktisk, ja, komme lidt tilbage til det der med, at det er ikke sikkert, at det giver helt mening, hvorfor reglerne er på den måde, men det tager vi ansvaret for. Så det var sådan en måde at få skuldrene lidt ned i forhold til at skulle tage ansvar og så ikke kunne magte det og så føle sig uperfekt.
Ja.
Så snakkede vi om at gøre mere ud af at hylde processen frem for produktet nogle gange, altså ligesom, ja, være i det der undervejs frem for hele tiden og have de der præstationsmål og have lidt mere sådan mestringsstrategi og, ja, mestringsmål undervejs. Ja. Og så snakkede vi om at have mod til at fejle.
Også altså, selv som jer, som vejleder.
Hvad siger du?
Altså, mod til at fejle, var det, at I skulle,
ja,
have mod?
Det går begge veje.
Ja?
Det går begge veje.
Ja.
Det kan jo også være, at det, vi tager ansvar og siger, det er sådan, vi synes, det skal være, det kan jo også vise sig at være en stor fejl.
Ja.
Men det siger vi så bare, det er vi indstillet på at tage, ja, ansvaret for.
Ja. Ja.
Og så til sidst, og hylde samarbejdsprocesser frem for noget, der altid er individuel præstation.
Ja.
Altså at succeskriteriet også ligger i processen, i samarbejdet.
Meget, meget fint. Altså være den voksne, understøtte processerne og samarbejdet, og så mod til at fejle. Det synes jeg var fine bud og fine fokuspunkter for samtalen. Er der nogen, der har enten kommentarer til det, eller vil fortælle lidt om, hvad de selv... ja, der er en finger derovre.
Det bliver spændende det her, at sidde med en mikrofon. Vi har også lidt til æren. Jeg ved ikke, om jeg har nogen kommentarer til det, vi hørte. Men i forhold til konkurrence- og præstationskultur, kunne man jo begynde at arbejde med, hvordan vi italesætter. For eksempel sådan noget som, når vi bruger ord som frafald.
Ja.
At det kunne man kalde omvalg.
Ja.
Ikke? Og så har vi sabbatår, som er blevet ensbegrebet. Altså sådan lidt forståelse af, så er det i hvert fald ikke Bertel Haarder-modellen. Ligesom, men altså også hylde det med at måske gå ud og have et arbejde imellem, in between en, ja, en gymnasial, ja, uddannelse, og hvor man skal, ja, hen videre. Og det tænker jeg også, vi understøttet af den rapport med unge, som har fritidsjob i Fakta og McDonald's og sådan noget senere i uddannelsessystemet, og når de kommer ud på arbejdsmarkedet, klarer sig væsentligt bedre end de unge, som kommer fra socioøkonomiske stærke hjem, der ikke har haft et fritidsjob, for eksempel i Fakta, fordi de måske er blevet supportet økonomisk hjemmefra. Havde vi andet?
Men det var også interessant, fordi der, altså, I var jo mere på, altså, I var meget på processen at være den voksne og tage ansvar, og I talte faktisk det der om bryde med den der hastighed og lineariteten, og faktisk gå omveje, at det faktisk også kan ses, at man kan ændre værdisætningen og forståelsen af det. Jeg ved ikke, hvor meget I oplever, I har mulighed for at gøre, men I taler jo nu i hvert fald om, at I kan tale om det på en anden måde. Altså, hvor meget I har mulighed for at ændre rammerne og sådan noget, det har I ikke berørt, men I siger i hvert fald, at I har muligheden for at tale om tingene på en anden måde, og slå ned og vægte på nogle bestemte måder, som kan forstyrre det her billede, som jeg beder jer om at forstyrre. Ja, er der andre bord, der vil fortælle om, hvad de snakkede om, og det kan også være, hvis ja, der er et bord dernede.
Ja. Jeg vil bare høre, om du selv er børn.
Nej.
Okay.
Hvorfor?
Jamen, jeg kunne bare godt tænke mig nogle, hvordan du som, nu er du professor og, ja, og studerer det her, men også hvordan du måske i rollen som far eller forældre vil opleve de her fænomener, og hvordan du så gjorde.
Ja.
Så det var.
Ja, men der er jo masser herinde, der har børn. Hvad hedder det? Ja, men. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du er interesseret i at høre noget om, hvordan man erfarer og oplever de her fænomener, og hvad man så gør, så kunne vi måske erfaringsudveksle på den måde.
Også det kunne være, ja, interessant. Det kunne også bare være interessant, at jeg samspil kvæg din rolle som forsker, og så også som far.
Ja. Så. Men det kan jeg godt forstå, du synes er interessant. Det kan jeg godt forstå, du synes er interessant. Er jeg lige åbnet lidt for den privatsfæren her? Men jeg vil jo sige, uanset hvad, så er det jo ikke, fordi jeg tænker, altså, jeg har jo malet nogle udfordringer op, og også nogle erfaringer, som man forskningsmæssigt har peget på. Og min rolle her har jo været ligesom at male de der tendenser. Det har ikke været direkte at give anvisninger på, hvordan man skulle gøre, fordi det er lige præcis det, jeg gerne vil have, I diskuterer med hinanden.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Men jeg synes, I skal dele eksempler med hinanden. Altså, det kan I også gøre nu. Det har I også muligheden for at gøre nu. Dele eksempler på, hvordan. Altså, jeg synes jo faktisk, det I begyndte på her. Eksempler på, hvordan man kan gøre i en vejledningssituation. Synes jeg er mega fedt. Altså, det der med, at ingen af jer har talt om, at vi ændrer rammerne, vi ændrer lovgivningen, men vi sidder faktisk i nogle vejledningskontekster, og vi kan gøre noget. Og det synes jeg faktisk er en utrolig vigtig erfaringsudveksling. Og hvis der er nogen, der vil bringe ind, hvad de gør som forældre, og hvordan man kan adressere nogle af de her problemstillinger, er I også velkommen til at gøre det. Er der nogen, der vil. Ja?
Altså, jeg kunne bare tænke mig at spille på banen. Jeg har haft en søn, der har været på efterskole for nylig.
Ja.
Og han har sunget sig igennem et helt efterskoleår. Og det kunne jeg godt tænke mig at bringe tilbage til vores uddannelser. Fordi når man synger sammen, så oplever man et fællesskab, som er nærmest ubrydeligt.
Mm.
Og som jeg har hørt rigtig mange efterskole- og højskoleelever tage med sig resten af livet. Mm. Og det kunne vi jo fint bringe ind, både i udskolingen igen på mellemtrinnet og indskolingen. Mm. Og på indskolingen på de skoler, hvor jeg er uvejleder, der synger de.
Mm.
Men det gør vi ikke i udskolingen, og det er meget uforståeligt, hvorfor vi ikke gør det. Jeg gik selv i skole, hvor vi mødtes til morgensang alle mine skoleår, og det er noget af det, jeg husker, som skabte fællesskab. Og så i højskolerne, der er der jo ikke karakterer, og noget af det, som danner folk, det er jo de fællesskaber med morgensamlinger. Det er bare mit indspark, og det synes jeg også godt, vi kan stå på mål for som studievejleder.
Ja.
Jeg går gerne til morgensang på mine skoler i hvert fald.
Ja. Men du nævner også noget, som måske ikke lige kan løses i vejledningssituationen. Det der med at vægte de, måske indikerer du også det der med de praktisk-musiske fag. Hvor er de henne?
Jamen, de er ingen steder.
Nej.
Men fællesskabet, man spilder jo ikke tiden ved at gå ind i et fællesskab. Det kan jeg ikke se.
Nej.
Og så bare lige som mor, så synes jeg også, det er fedt at sidde og synge med min søn, efter han er kommet hjem fra efterskole.
Ja. Men det synes jeg er fantastisk. Altså, mere musik. Mere fællessang, altså, fordi det er jo også en måde ligesom at praktisere et fællesskab på.
Nej, men også at have en fælles dannelseskultur, fordi det behøver ikke bare være sangen. Det kunne også godt være et bevinget ord, og det ord kunne man godt dele ud, sådan, så det ikke altid kom fra os voksne, men det kunne også være en måde at få de unge ind i dannelsesbegrebet på den måde.
Så det er en fælles morgensamling, du taler om, som ikke bare handler om musik, men også handler om at dele tanker, refleksioner over livet, og dermed bidrage til dansen. Det synes jeg også er et utroligt godt bud. Og så fik vi også lidt fra privatfronten. Hvad hedder det? Og det var jo dejligt. Har vi andre bud? Der er en hånd og en mikrofon dernede.
Ja, hvis den dur. Jo, det gør den. Jeg tror, jeg går over til vejledningsdelen. Altså, vi snakker her ved bordet om, at vi skal passe på, at vi som vejleder ikke hylder det perfekte.
Ja.
Vi sidder nogen fra studievalg, hvor vi kigger meget sådan på rollemodeller er lumende, og hvad er det, vi kan trække ind i vejledning. Og mange gange dem, der melder sig frivilligt, er mange gange dem, hvor det lykkes for. Altså lykkes for, for eksempel på den lige vej. Men historiefortællingerne, altså de her hvis man er bagud skuende i forhold til nogen, der ikke er den lige vej, så kan mange flere identificere sig, måske stoppe op og sige, at det hele ikke er det perfekte.
Må jeg lige spørge dig om noget? Altså, ja, mener du, at mange af dem, som sidder her i dag, er nogen, som har nogle ret...
Nej. Jeg tænker, hvis man spørger ude ved de unge, hvem vil være med i det her? Hvem vil være med i elevråden? Hvem vil være med?
Okay, på den måde.
Der er mange af dem, der er stærke i forvejen, er måske nogle af dem, idolerne. Vi hørte tidligere i dag i workshoppene, at man skal spørge, om man ikke sætter den op, som får kronen på, som står øverst. Og det er jo det, vi kan være ops på i vejledning, når vi i tale sætter over for de unge, at de faktisk får rum til at også være i det, der er uperfekte, og snakke om det også.
Ja.
Og møde rollemodeller.
Ja. Altså det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, fordi jeg er også ude at holde oplæg for unge om nogle lidt andre ting, men noget af det, jeg har oplevet, som vækker virkelig store resonans, det er, når jeg fortæller, apropos det private, min egen historie igennem studietiden, og min egen krinkelkrog, min egen frafaldshistorie, for jeg har også en frafaldshistorie, og det er jo noget, vi kan løfte frem som en del af en vej ind i livet, også for at minimere frygten for, at hvis man falder fra, eller hvis man ikke mestrer situationer, så er det ikke ensbetydende med, at man havner på gaden og ikke har nogen fremtid. Altså, jeg tror, de fleste af os har jo oplevet det der med, at man har valgt forkert, at vi havnede i blindgyder, at vi oplevede ikke at kunne gå videre. Men på en eller anden måde, så de fleste af os rejser sig op, og står måske lidt og vakler et stykke tid, og så bevæger man sig videre, og så får man faktisk et liv ud af det. Og man kan faktisk godt klare sig, selvom man har haft det svært igennem ungdomslivet. Det synes jeg da også, det du peger på, og det kan vi også være med til at synliggøre. Vi kan være med til at på en eller anden måde pege på de unge, hvor det faktisk ser lidt svært ud, og undersøge, hvad er det egentlig for nogle ressourcer, de har, og løfte de ressourcer frem. Det synes jeg også er en smadret god idé. Tak for det bud. Og der er flere. Yes?
Nu er jeg faktisk nærmest lidt i tvivl om, hvad der egentlig var, jeg vil sige. Men når jeg kigger på
vi bevæger os vidt omkring her.
Når jeg kigger på de her seks tendenser, så tænker jeg på, at de unge, de er jo bare i det. Altså, det er jo dig som forsker, der har identificeret markørerne.
Ja.
Og jeg synes, man kan også ved mange af dem sætte de modsatte fortegn. Fordi jeg synes, jeg er på en VUC, jeg møder jo nogle unge, altså, der måske har en øget frihed fra gamle autoritetsstrukturer, men som længes efter noget autoritetsstruktur. Som længes efter, at det ikke er så individualiseret. Som længes efter, at de ikke er altid er på. Men der er ligesom ikke nogen af os, der ved, hvor vi stikker kæppen i hjulet. Altså, og det gør jeg ikke som vejleder, det gør jeg heller ikke som mor. Jeg er underlagt et politisk system. Så der er så mange lag i det. Og derfor vil jeg støtte op om det, du siger, en anden VUC-kollega. Altså det med, at vi tør være voksne, og også at vi bruger det narrativ, at vi skaber relationer. Det er sådan umiddelbart det, jeg ville foreslå.
Men jeg synes, det er interessant, fordi det, her peger du jo på, altså, og det var jo også noget, jeg forsøgte at sige indledningsvis, det her, at det her er jo nogle tendenser, som rammer forskelligt. Hvad hedder det? Du peger jo egentlig på her, at de rammer, men de gør noget andet ved dem, du sidder ved, end du måske hører nogle af dine andre kolleger tale om. Her er det ikke unge, som træder ind i og favner friheden, men som længes efter nogle rettesnore, blandt andet fra nogle voksne. Men udgangspunktet er jo, at nogle af de her tendenser faktisk slår, men de rammer på nogle særlige måder for de unge, du sidder med. Hvad hedder det? Det synes jeg er virkelig, det er vigtige erfaringer, det der med, at når man maler med de her brede penselstrøg, som jeg har gjort, og få på en eller anden måde få en tilbagemelding her i salen om, at vi kan godt genkende de her tendenser. Vi kan godt på en eller anden måde se, at de sker, men for mine unge rammer de sådan her. For mine unge rammer de sådan her. Og det kræver noget forskelligt. Det kræver forskellige tiltag, afhængig af, hvad det er for nogle unge, man sidder med. Selvom man kan sige, de overordnede samfundsmæssige udviklingstræk er de samme. Ja?
Ja, tak. Nu er jeg ikke studievalgleder, så det kan jeg ikke repræsentere, men jeg kan fortælle lidt om, sådan, hvordan det er for elev. Og jeg kan helt sikkert ikke genkende til tendenserne, at det er meget sådan, vi unge har det.
Ja.
Og jeg tror, at noget af det, som jeg hører er vigtigst fra et elevperspektiv, det er blandt andet det her med frafald / omvalg. Jeg kender en, hun gik på grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse, og så da hun skulle på en grundforløb 2, der bare det, at hun ikke ville den retning, som hun egentlig havde været på grundforløb 1 på. Det føles som et nederlag for hende, fordi det var teknisk set et frafald fra hendes første uddannelse. Og det er bare vigtigt at snakke om den slags. Og så er det også især vigtigt, at man måske ikke snakker om, at de unge skal have en plan for hele livet, og ikke spørge ind til, hvad er din plan, hvad vil du med livet, men mere, hvad er det næste skridt, og især hjælpe en unge til at nå derhen. Og det er der også helt sikkert mange studievejledere, der er gode til, men vi skal bare sådan minde os om, at vi skal hjælpe den unge på vej derhen, fordi vi har brug for nogle autoriteter, der fortæller os, hvordan det er, vi finder en vej i livet. Og vi har ikke brug for at få at vide, at uddannelsesguiden eksisterer. Vi har brug for lidt mere end det i hvert fald.
Nå, men det var fedt. Tak for det. Jeg har ikke andet at sige til dig, end at jeg håber, at alle herinde i salen lytter til det. Og det gør I selvfølgelig. Tak for inputtet. Og der er et bud hertil, ja. Du har ikke nogen forstærker der. Men så kan jeg jo så, imens vi ordner teknologien her, sige, at faktisk det jeg egentlig også hører dig sige dernede, det er jo, at nogle af de bud, som I kommer med, som handler om, hvordan udfylder man vejledningsrummet, hvordan taler man osv., og møder den studerende, det faktisk betyder noget. Det er også lidt det, du siger, ikke? Det er ikke bare lovgivning og paragrafer. Der ligger også noget der. Der ligger måske en kæmpe stor hurdle der. Men det er også noget med, hvordan man møder den unge, hvordan man ser på den unge i situationen, hvordan man taler om det, der foregår. Ja.
Ja, så virker den. Carsten Lindberg fra den jyske håndværksskole. Vi talte jo her om rundt om bordet en masse ting, og vi kom jo lidt ind over det her med karaktergivning og så videre. Skulle vi ikke bare fjerne det? Jeg ved jo godt, det er jo politisk ting og så videre. Det kan ikke bare lade sig gøre. Det er en kultur, vi skal ændre, men det kommer altså på tale. Og det tænker jeg måske nok, vi skal overveje en lille smule, om vi skulle ind og pille lidt ved sådan nogle ting. Og så snakkede vi også meget om det her med, om vi kunne som vejledere, og hvad vi nu ellers har af indgangsvinkler til det. I tale ser det mere det her med at følge hjertet. Altså gør det til en fed ting at være den, der er mønsterbryderen lidt i forhold til den kultur, vi er på vej ind i. Ja. Så man siger. Altså det vil sige, at gøre det fedt, gør det super, at jeg føler sgu mit eget hjerte til det her. Det kunne være en god ting.
Det er meget interessant det der, fordi der er det jo igen det der med ligesom at skubbe lidt til sproget, hvordan taler man om ting. Altså fordi normalt, når man taler om mønsterbrud, så er det jo en, der går fra en familie, hvor der er et bestemt uddannelsesniveau, til at gå et sted hen, hvor der er et og til selv at få et højere uddannelsesniveau. Men det du siger, det er jo, at man kan tale om det på nogle andre måder. Det kan faktisk være at gå imod de her tendenser, jeg har talt om, på en eller anden måde vælge dem fra og gøre noget helt tredje. Så der er vi igen henne ligesom at arbejde kreativt med forståelsen af, hvordan er det, vi taler ind i vejledningsrummet til de unge, man møder. Og så er der et eller andet med karakterer, som du også nævnte. Det tror jeg, altså jeg er helt med på pointen, og så tror jeg også, det bliver lidt svært. Og jeg tror, at der er nogle af mine kollegaer, som forsker mere i det der med uddannelse og feedback, som også siger, altså som nok både vil være enige med dig, men som også siger, at det der med karaktergivning måske kan være... Jeg tror, de taler om, at det er den mindst uretfærdige måde at give feedback på. Så det skal man også lige huske. Okay, Benny han gør sådan her. Men der skal vi wrappe op? Ja, vi er faktisk ved at gå over tiden. Skal vi sige, at det var det, og så håber jeg, I har fået noget ud af det og fået talt lidt med hinanden?